Herra forseti. Við erum hérna núna með ríkisstjórn sem að reykir sig á góðum árangri í umhverfismálum. Ríkisstjórn sem leggur mikla áherslu á friðlýsingar sem gjarnan byggja á rúmlega áratuga gamla lögum og það fínt. En að samaskapi virðist skorta hugrekki til að grípa til alvöru aðgerða á sviði loftslagsmála. Og það vissulega jákvætt og gott að tala hlutina en það kemur líka að þeim tímapunkt að það beinlínis skaðlegt að láta að duga að tala hlutina eða fylgja ekki aðgerðir. Sænska úlengstúlkan Greta Thunberg, sem hefur ítt á starf, bylgju, umræðu og hvatningu til aðgerða umhverfis og loftlagsmálum allan heim, hefur nú verið valin manneskja ársins af tímaritinu Time. Hún hefur meðal annars ítreka bent á það að orðum þurfa að fylgja aðgerðir, meðal annars með því að afþakka ýmis konar heiður sem henni hefur sýndur og krefjast þess frekar að fara verið í aðgerðir. Það nefnilega þannig við þurfum upprettar ermar en ekki innan tóm orð. Og aðgerðaleysi þeirra sem skilja og viðurkenna þörfina, hún beinlínis hættulegri en aðgerðaleysi þeirra sem afneitinni. Við eigum hér á landi líka fólk sem að krefst aðgerða, ungt fólk. Ungt fólk sem hefur komið saman vikulega hér fyrir utan þinghúsið okkar með kröfu sínar og við eigum að hlusta á þessu orð og svo eigum að grípa til aðgerða. En þeir eru reynda til sem þykir holur hljómur í gagnrýni unga fólksins og vísar í að eldri kynslóðin hafi hreyft sig meira, hún hafi mengað minna, ekki verið jafn mikið bruðlarar, ekki jafn upptekinn neysluhyggjunni, umbúða og plastsamfélagi hafi ekki verið þekkt á þeirra uppvaxtar árum, það var mjólku póstur í staðið fyrir mjólku fernu og svo mætti lengi telja. Ég óx og grasa þessum tíma og ég get alveg tekið undir þetta. En af hverju var það? Jú, það var það umhverfi sem mér og jafnöldru mínum var boðið upp á þá af fullorna fólkinu. Og hvernig umhverfi eru við síðan að bjóða börnum og úlíkum í dag við sem nú erum orðin fullorðin? Það það sem þetta snýst mál snýst Og við stöndum núna frammi fyrir því að svara hver rís undir ábyrðinni sem á okkur hvílir. Og það eiginlega búið að svara því. Það eru börnin og það eru úlingarnir. Og það þess vegna frábært að sjá Greta Thunberg, stúlkuna sem að breyta heiminum, verða fyrir valinu sem manneskja ársins hjá Time. Og nú komin tími til að við klárum málið og förum í alvöru aðgerðir.
Það tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður